Qophii fayyaa. Ameerikaatti ji'a onkololeessaa dabre jechuun yoo cuhayyu ji'a kaanserii harmaatii fi rakkoo inni namatti fidu jedhaniitiin qabatanii falallee kanaan dhahaniif gamkaaniin ammoo akka gabaasii haaraa iba tokko jedhutti dhukkub biyya guddachuu jiru keessatti dafanii namirratti arguun dhibitaati dhukkuba sukkaaraatti baay'achaa dhufuu jira gara qophii jalannee san deebisa.
Dubartoonni hedduun waggaa waggaan ogeessa yookaan doktora bira dhaqanii ituu harma isaanii ilaalchisanii kaansarii harmaan qabamuun isaanii hin baramin turu. Falmii guddaa kaasisee jira. Seenaan dubartii Zuliimaa Palaasiyoo jedhamtu kanuma agarsiisa. Palaasiyoon waan hundumaa sirriitti hojjetti. Sochii qaamaa yookiin ispoortii hojjetti. Guyyaa guyyaatti abbaa manaashee yookaan hiriyoota ishee wajjin lafa dheeraa manaa ba'anii lafoo adeemu. Fayyaan ishee guutuudha. Waggaa waggaan hakiima bira dhaqxee harma ishee ilaalchifti.
Even a month before it was detected, I went for a sonogram.
Dhukkuba kana qabaachuun koo beekamuusaa ji'a tokko dursee ogeessi meeshaa sonogiraamii jedhamu harma koo ilaalanii fayyaadha naan jedhan san booda manatti an gale.
Palaasiyoon maatii ishee keessaa nama kaansarii harmaan qabame hin qabdu ofii ishee garuu fayyaa akka hin ta'in ni beekti.
Fiixeen harma kootii dur achi as ba'a ture garuu gara keessaatti deebi'e kun nagaa miti jedheen yaade.
Ogeessa addaa kan waa'ee kaansarii harmaa beeku bira dhaquun Palaasiyoof hojii baratamaa ta'ee dhufeera. Qorannaa gaggeeffameen wanni harma ishee keessatti argame iddoo tokko qofa otoo hin taane iddoo sadiitti maaddeeffatee ture.
Yeroo ammaan dura maamogiraamiin harma koo ilaalan attamiin hin argin hafan yeroo sanan turre.
Palaasiyoon kaansariin harma ishee qabate sadarkaa sadaffaa irra ga'eera jedhu doktorri.
Cancer cells divide at a different rate for each person.
Macaacurri yookaan seeliin kaansarii ariitiin itti babal'atu namarraa namatti adda addummaa qaba.
Palaasiyoon kaansarii harmaan qabamuu ishee yeroo dhageesse maal jette?
The shock was very dramatic. At the beginning, I was kind of numb.
Rifadheen qaamni koo suukkannaa'e jalqaba nan adoode.
Ogeessa baqaqsanii suphuu harmaa akka ta'an Dr. Negar Gelosorkii maaliif kaansarii kana dafanii arguun akka dadhabame Palaasiyoof ibsanii jiru.
Foon harmaa keessa kaansariin akka jiru mamogiraamiin yeroo ilaallu akka qamadii kuntaala keessaa ija garbuu tokko arguuf yaaluuti. Arguuf rakkisaadha. Dubartoonni 100 keessa harki 10-15 ta'an utuu harma isaanii ogeessaan ilaalamanii fayyaadha jedhamanii kaansarii qabaachuu danda'u. Maaliif kun akka ta'u hin beekamu.
Doktorri kun akka jedhanitti kaansariin Palaasiyoo kun mallattoo tokkotu agarsiisin waggaa 5-10 guddataa ture. Palaasiyoon guyyaa kaansarii harmaan qabamuu ishee dhageesse akkuma dubartoota ka biroo hin boosse sana booda.
The next morning I woke up and I said, well, I have no intentions to cry the rest of my life.
Guyyaa ittaanu ganama irribaa dammaqeen akkas jedhe jireenya koo guutuu bo'aa yookaan dhukkubsattuu ta'ee hafuun fedhu jireenya koo gaddisiisaa gochuun qabuun jedheen murteesse dhukkuba kana faccisuun qaba jedheen iyyee dhaadadhe gattaa'een ofii kootti dubbadhe. Kun duula waraanaa jabaadha akka hamaa ta'e beeka beekan jedhe.
Duulli waraanaa gama wal'aansa fayyaan Palaasiyoof kenname keemootiraappii marsaa 6 harma ishee kutu sana booda immoo wal'aansa raadiyeeshiin yookaan qaanqeen gubuu of keessaa qaba. Kunis yeroo waggaa tokko fudhate. Kaansariin kun kan argame harma ishee isa tokko keessatti ta'uyyuu Palaasiyoon lamaanuu quchisiifte. Sababiinsaas innis booda rakkina qabaachuu malaa sodaa jedhuun. Hiriyoonni ishee lama kan kaansariin itti deebi'e qabaachuu ishee dubbatteetti. Palaasiyoon kaansariin harmaa ishee qabate qaama ishee keessa kan hin facaane waan tureef yeroo ammaa wal'aansa argatteen dhukkubicharraa walaba taateetti. Biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadii keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba sukkaaraan qabamanii waggootii dhufan 20 keessatti dachaan kan dabalu ta'uun ibsamee jira. Kutaa kana keessatti namoonni dhukkuba sukkaaraan qabamuu isaanii baruuf qorannaan gaggeeffamu akkasumas wal'aansa ga'aa argachuuf rakkoon maallaqaa guddaa waan ta'eef namoonni dhukkuba sukkaaraan qabaman lakkoofsaan dabalaa jira. Federeeshiniin dhukkuba sukkaaraaf hundeeffame ka sadarkaa addunyaa akka jedhutti uummanni miliyoona 300 fi miliyoona 71 yeroo ammaa dhukkuba sukkaaraan qabamanii jiru. Jaarmeeyyaan fayyaa addunyaa gama isaatiin akka jedhutti lakkoofsi kun dabalaa jira keessumaa biyyooti guddataa jiran keessatti. Sababiin isaas biyyooti guddataa jiran keessa namoonni jiraatan waggootii dhiyeenya kanaa kaase ulfinni qaama isaanii dabalaa fi sochiin qaamaa yookaan ispoortii hojjechuun dagatamaa dhufeera. Lamaan kun immoo dhukkuba sukkaaraan qabamuuf kanneen nama saaxilan ta'uun beekamu. Waaltaa waa'ee dhukkuba sukkaaraa irratti hojjetu kan Senegaal irraa Dr. Meemumaa Mibaayee akka jedhanitti.
Le diabète est un problème de santé publique au Sénégal. C'est une maladie chronique.
Dhukkubni sukkaaraa Senegaal keessatti rakkoo guddaa ta'aa jira. Faca'inni isaas dabalaa kan jiru yoo ta'u kana caalaa dabaluuf jira jedhan. Namoonni sukkaaraan qabaman kun hangi tokko warrarraa dhaaluun ni danda'ama. Isa kaan immoo haala jireenyaa gaarii hin taane irraa madda. Nyaati sukkaaraaf cooma yookaan dhadhaan itti heddummaatu dhukkuba sukkaaraaf nama saaxila. Nyaata sirrii hin taane gargaaramuun akkasumas immoo tuun socho'in iddoo tokko taa'aa oolu taanaan dhukkuba sukkaaraan qabamuuf carraa guddaa jira. Senegaal keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba sukkaaraan qabamanii hagana jedhamee baramuu baatus jaarmeeyyaan sadarkaa addunyaa waa'ee sukkaaraa irratti hojjetu tilmaama kaa'een bara darbee namoota 1,160,000 biyyattii keessatti dhukkuba sukkaaraan qabamee jira. Lakkoofsi kun caaluu malaa ka jedhu jaarmeeyyaan kun Afrikaa keessatti harka 80 ka ta'an dhukkuba sukkaaraan qabamuu isaaniyyuu hin beekan. Umriin isaanii 54 kan ta'e Rijiinaa Hazuum dhukkuba sukkaaraan qabamuu ishee ega barte waggaa 20 caalee jira.
C'est difficile au Sénégal parce que les gens n'ont pas les moyens. Quand on n'a pas les moyens pour faire un régime.
Senegal keessatti dhukkuba sukkaaraan qabamuun rakkisaa ta'uu mala. Waan doktoroonni nuun jedhan hojjechuu barbaan. Garuu namoonni jireenya fayyaa isaanii eegsisuuf isaan gargaaru jiraachaan jiran. Fakkeenyaaf biyya Senegal keessatti ruuzaaf daabboon nyaata baratame. Garuu namni dhukkuba sukkaaraa qabu isaan kana lamaan nyaachuun qabu. Gama kaaniin immoo kuduraa fi foon bitachuuf humna isaa yookiin maallaqan qaban kanaaf baay'ee rakkisaadhaa jedhan. Dhukkubni sukkaaraa wal'aansa fayyaa hin argatin hafnaan qaroo yookaan agartuu namaa jaamsuu danda'a. Kaleen guutummaatti akka hin hojjanne godha. Miilli akka irraa citus yeroo itti godhamu jira. Dhuma irrattis ajjeesuu danda'a. Jarmeeyyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti biyyootii maddi galii isaanii gadaanaaf giddugaleessa ta'e kan akka Senegaal keessatti namoonni harka 80 caalaan rakkoo dhukkuba sukkaaraatti hidhata qabu hunduu. Sababiin isaas biyyoota akkasii keessatti tajaajila eegumsa fayyaa ga'aa ta'e hin jiru yookaan immoo wal'aansa gaarii argachuuf maallaqa ga'aa hin qaban. Dawaa yookaan qorichi dhukkuba sukkaaraaf waraannatan insulin jedhamu akka garaatti hin argamu. Qorichi liqimsamu immoo gatiin ni baasisu guddaadha. Senegaal keessatti garuu mootummaatu gatii salphaadhaan dhiyeessa. Kun ta'ee iyyuu qorannaaleen dhukkubsataa irratti gaggeeffaman adda addaaf maallaqni dabalataa barbaachisaadha. Kana malees dhukkubni sukkaaraa rakkoo dhiibbaa dhiigaa fi dhiigni qaama keessa sirriitti akka hin deemne gochuu danda'a. Dr. Mibaayeen akka jedhanitti dawaan lilmeen waraannatan insulin jedhamu akka gaariitti argamuu dhabuun rakkoo guddaadha.
Il y a un circuit de distribution des médicaments. Mais il est fréquent que dans certaines zones il n'y ait pas.
Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti insulinii argachuun rakkoodha. As Senegal keessatti dawaan dhukkuba sukkaaraaf liqimsan jiraatuyyuu naannoo hundumaa keessatti hin argamu. Rakkoo ka biraan immoo dawaan insulin jedhamu kun meeshaa qabbaneessu kan akka firiijii keessa kaa'amuu qaba. Gandeen baadiyyaa immoo meeshaa akkasiin qaban kaan immoo elektiriika meeshaan kun ittiin hojjetuun qaban. Nyaata fayyaa namaaf ta'u akkasumas madaalamaa ta'e nyaachuudhaan sochii qaamaa yookaan ispoortii adda addaa hojjechuudhaan carraa dhukkuba kanaan qabamu hanqisuun ni danda'ama. Addunyaa irratti guyyaan dhukkuba sukkaaraa baatii keessa jirru jechuun sadaasa 14 yaadatamee oola. Kunis hawaasni addunyaa waa'ee dhukkuba sukkaaraa akka hubatu gochuuf yaadameetu. Kanarraa kanumaan an tumur torbe olitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaatti.